Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Faptele Apostolilor, sfârșitul capitolului 14, începutul capitolului 15. O să vă citesc sfârșitul capitolului 14. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre faptul că în capitolul 14 se vorbește despre venirea unor oameni coborâți de la Ierusalim, niște farisei trecuți la credința creștină, care mergeau din sat în sat, din oraș în oraș și propovădeau pretutindeni că dacă nu vă veți tăia împrejur, nu este mântuire. Și s-a tulburat toată comunitatea din Antiohia, mai ales că aceștia veneau cu prestanța Ierusalimului, adică acolo e centrul credinței, acolo sunt apostolii. Și aceștia veneau și spuneau, degeaba țineți, degeaba vă închinați lui Hristos, degeaba... Cu alte cuvinte spuneau, doar evreii se mântuiesc. Farisei, doar evreii se mântuiesc că stăiați împrejur. Restul neamurilor care au trecut la credință, care poate au făcut minuni, poate că au crezut cu tărie în Dumnezeu, s-au botezat, nu se mântuiește nimeni. Dar cu alte cuvinte mai spuneau și altceva. Nu numai tăierea împrejur, că tăierea împrejur e numai o mică părticică. Ei spuneau, dacă nu vă veți tăia împrejur și nu veți ține toată legea iudaică, nu vă mântuiți. Și s-a turburat toată comunitatea Antiohiei, care nu mai țineau toate, lăsăm, erau creștini ca și noi, nu mai țineau toate regulile iudaice. Nu mai țineau toate rânduielile. Bărbații elini, bărbații romani, care trecuseră la credința creștină, nu se tăiaseră împrejur. Și să vină dintr-o dată să li se spună, a, degeaba sunteți în biserică, degeaba totul, că oricum, dacă nu țineți rânduielile evreiești, dacă nu vă tăiați împrejur voi bărbații, și toți și femeile, dacă nu țin toate rânduielile evreiești, nu aveți nicio șansă să vă mântuiți. De fapt, Hristos adusese dezlegarea din aceste legi și punea totul pe inimă și pe suflet, pe credință. Deci nu mai era forma, nu mai era legea, nu mai era să faci așa, 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 așa. Ci era pe credință, totul era pe credință, pe inimă, pe cât credeai în Hristos și cât îl invocai și îi cereai ajutorul în inima ta și îi trăiai prezența vie. Asta era totul. Asta venise Hristos să aducă și acești ucenici ai iudeilor veneau să spună, nu contează relația voastră cu Iisus Hristos și astea sunt povești. Trebuie să ții legea, Doamne. Legea, dacă ții legea. Și să știți că lupta asta este continuă în biserică. Nu numai atunci a fost. Au dispărut iudeii. S-au asimilat cumva. Dar formaliștii au rămas pentru totdeauna în biserică și vor fi totdeauna oameni care o să zică, n-ai voie să faci așa, dacă scade o fărâmătură de anafură, ce vei păți, dacă nu porți nu știu ce, nu știu când, dacă nu faci nu știu câți pași, dacă nu te închine nu știu câte ori la liturghie, dacă nu faci așa, dacă nu faci așa, vai de capul tău, oricum n-ai nicio șansă de mântuire, înțelegeți? Și partea cealaltă a deschiderii, a inimii care se dedică lui Mântuitorul Iisus Hristos și care îl cheamă și îl caută, are și ea ispita ei. Are ispita larghieții și laxismului. Doamne, nu contează nicio regulă, nu contează nimic, contează mai ce simt eu în inima mea, relația mea unică cu Iisus Hristos. Nu mai contează că sunt într-o comunitate, că trebuie să mă supun o rânduiel, că totuși există niște mici rânduieli pentru care se ține această comunitate a bisericii și care trebuie respectate, adică rânduiel, cum e, să ții totuși miercurea și vinerea post. Se merge pe ideea că nu contează ce faci în gură, contează ce scoți din gură. Deci poți să nu țin post, dragă, că eu îl iubesc pe Iisus. Poți să nu te rogi niciodată, ce trebuie să te rogi seara și dimineața. Eu mă rog continuu, amintind de el așa, continuu pe unde merg și nu e nevoie să fac eu niște rugăciuni. Deci se poate merge și pe... Și au fost totdeauna aceste extreme. Extrema aceasta a legalismului, a... pe care o întâlniți și o întâlneam mai ales în comunitățile vechi, încurajată, această extremă a legalismului, încurajată și de comunitățile care participau la slujbe pe care nu le înțelegeau, cum sunt rușii, cum sunt ucrainenii, cum sunt și grecii pe stil vechi, adică nu înțelegeau nimic din limba pe care o auzeau acolo la liturghii și atunci, dintr-o dată, formele deveneau fundamentale. Cum ești, cum ești, cum intri în biserică, cât te închină, cum faci dreapta în stânga, cum te așezi în genunchi, dacă stai în genunchi, dacă stai acum în genunchi, nu-i voie, dacă stai acum în picioare, nu-i voie, dacă stai acum, nu știu ce, dacă n-ai pe cap, nu știu ce, spune o batistă, ceva, orice, numai să ai pe cap, dacă... Și tot felul de chestii de genul ăsta care trebuie ținute cu o strictețe Nu se discută, și românii au avut chestia asta, pentru că și românii până pe la 1800 și ceva nu înțelegeau ce se zice. Zicea bietul Antim Ivreanu, zicea, stau ca boiu, adică boi. Și n-au înțeleg nimic, pentru că stăteau boierii, de boieri ziceau, boieri mari pe acolo, dar habar n-aveau că se zicea în slavonă totul. Și stau ca boiu și nu înțeleg nimic și stau cu gurile căscate și ei și jupunițele lor. De ele n-au zis că stau ca vitele, stau ca ajung la frumincile. Și nu înțeleg nimic. Deci oamenii sunt și pe acolo și după stau și vorbesc între ei și protest. Păi și firesc era într-un fel. Că oamenii nu înțelegeau, era slavona veche, ce să înțeleagă. Și de aceea bietul Antim Ivreanu, el care era georgian, s-a apucă el să traducă. Și traduce Tatăl nostru, traduce crezul, traduce toată liturghia în limba română. Înțelegeți? Ca să se audă ce se zice. Pentru că nu se înțelegeau. Stăteau și ascultau ceva. Și atunci, bineînțeles că asemenea lucruri, totdeauna formele erau supere. Vii cu trei lumânări la biserică, stai așa într-o parte, aici o bucută, mâie face așa. Bineînțeles că ăsta devine într-o dată foarte importante, pentru că oricum cuvintele nu aveau nicio valoare. Înțelegeți? Dar în momentul în care cuvintele au importanță și le înțelegi, atunci tot își capătă locul lor și se așează undeva la mijloc, între legaliști și la ăștia care liberaliști sau libertini. Libertinii care nu contează cum trăiești, nu contează că mergi la slujbă, nu contează că ții post, nu contează nimic, iubire, un fel de libertinaj emoțional în care zici că numai ce simt eu în inima mea, relația mea cu Dumnezeu unică și chestii genul ăsta, care de fapt este tot o sectă și a fost, secta asta a fost condamnată de biserică, se numește pietism, a fost foarte puternică în perioada secolelor 18-19, mai ales în lumea germanică protestantă, dar și în catolicism. În vremea aceasta, în catolicism, a apărut ideea inimii neprihănite a Maicii Domnului sau inima străpunsă a Mântuitorului și toți stăteau și statuile acelea edulcorate în care ei se revarță spre lume și sunt așa foarte, nu știu cum să zic, blânzi și inima se revarsă și curge sânge și oamenii plâng și zic, inima înfrântă, uite cum a fost în timp cuțitul. Și, adică se mergea pe emoționalitate maximă de emoționalitate. Deci a fost și în lumea catolică o perioadă de genul ăsta, și în lumea protestantă, și a fost o influență și în lumea ortodoxă. Numai că, na, lumea ortodoxă, mergând pe calea totuși adevărată a credinței, a dreptei credințe, mai puțin, dar sunt și acum influențe. Adică, dacă ne gândim bine, foarte mulți dintre noi, și faptul când, cum ne alegem icoanele, ne arată foarte clar că suntem pe partea emoțională, stări de sens, să fie zâmbitoare Maica Domnului. Că Maica Domnului nu-i zâmbitoare. Că Maica Domnului este conștiința lumii întregi care l-a primit pe Dumnezeu, nu știu cum să spun, este inima lumii care l-a primit pe Dumnezeu și se simte nevrednică să-L primească Dumnezeu, să-L poarte pe Dumnezeu. Exact cum tu, dacă acum ți se spune ai acasă, nu știu ce să zic, ce să zic, ți se dă ție, am avut această minunată întâmplare că la un moment dat un porumbel a stat vreo 7 zile la mine pe un porumbel alb, pe un pervaz, și până l-a lăsat să intre. Și nu vrea nici mâncare, nu vrea nimic. Eram atunci la început, după convertire. Și a intrat și a stat pe acolo prin casă și... Păi și când mergeam, mă gândeam ce face. Și mă simțeam nevrednic de el, pentru că era prea frumos ca să fie adevărat. Adică să stea un porumbel 7 zile pe un pervaz și să intre fără să-i trebuiască apă, mâncare. Doar stătea să uită la tine prin fereastră. Dar era foarte frumos, foarte frumos. Și când l-aveai înăuntru, nu-ți venea decât să plângi, adică de unde mie cinstea aceasta să stea porumbelul ăsta care era... Ei, gândiți-vă să-L ai pe Dumnezeu, nu un porumbel prăpădit. Pe Dumnezeu. Păi Maica Domnului era cea mai conștientă, cea mai inima care, în care se toarce la nesfârșit rugăciunea conștientă, vie, a lumii întregi, care știe, care a înțeles, a primit pe Dumnezeu și îl hrănește pe Dumnezeu și se simte în numele tuturor oamenilor nevrednică de Dumnezeu. Adică nu poate să fie o fetiță hăhăită care eu sunt aici cu Dumnezeu și... Adică fericire de tipul ăsta așa atât de subțire și de ușor trecătoare. precum n-a fost, precum Maica Domnului n-a fost o plângăcioasă și o doloristă la piciorul crucii, zicând, vai! Și n-am auzit-o că plângea pe acolo și, adică și-a ținut firea, ei, și-a ținut firea și în partea cealaltă unor bucurii prea ușoare și prea precare, înțelegeți? Era prea conștientă de ce se întâmplă. Toate le aduna în inima ei. Ori toate astea se arată într-o icoană, adică icoana nu o faci. Da, aș vrea și vrea să fie fericită, mai ca bucuroasă, dacă se poate despletită, așa. Adică tu acolo închipui pe Maica Domnului în prototipul ei, absolut, nu așa că într-un moment poate că a zâmbit. O fi zâmbit de multe ori. Că într-un moment poate că era despletită. Că într-un moment... Nu, asta mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează Maica Domnului ca prototip etern al ei, înțelegeți? Ca chip etern al ei, care cuprinde tot ce înseamnă ea. Lucrurile astea. Și atunci și mai ales în iconografia a pătruns acest tip de dolorism, de pietism. Să fie cât mai uman Hristos. Dacă se poate să fie ca în grădina Ghețimanii, știți cum sunt icoanele acelea în grădina Ghețimanii, Hristos covârșit, cocârșit de suferință, sau pe cruce, spășit, străpun din toate părțile ca să tu te uiți să zici cum l-a bătut, uite și acolo rană, uite și acolo, vai săracul. Și atunci se puși la inimă și zici, vai. Dar asta e pietism, înțelegeți? Asta nu e adevărat ca învățătură de credință. Ai luat o raznă spre libertinaj emoțional și pietist. Ai luat-o în partea aia altă. Și încerci de acolo să te hrănești. Astea nu te hrănesc mult timp. Te hrănesc pe momentul după care te întorci. Nu vezi un cățel care calcă mașina, pleci la fel de mult, poate chiar mai mult decât la Iisus. După aceea vezi, nu mai știu ce, pe copilul tău care a fost bătut de cineva și te duci și bastul la aia de-i rupi. Și așa se manifestă emoționalitatea ta rănită. Și adică, asta nu e o înălțime a spiritului. Asta e o parte emoțională, afectivă, joasă. Iar cealaltă legalistă este așa un fel de arsură totală a rațiunii proaste omenești care se crede că le-a făcut pe toate și acum el. Eu, Maica Domnului, sunt sora ta. Am spunit oameni care zic așa. Mi-am făcut datorie, totdeauna ți-am aprins candela, totdeauna nu știu ce. S-a făcut rugăciunea, ca și cum Maica Domnului nu mai putea, acum trebuia rugăciunea ca și cum, sau candela aceea, îi trebuia ei. Că avea întuneric acolo, în rai era întuneric. Și trebuia candela bătrânei Xulescu să iardă care. Și noi avem impresia că noi o facem datorie pe Maica Domnului sau pe Mântuitorul sau că îi facem noi acolo niște datorii, că ne închinăm de nu știu câte ori, că facem așa, că facem așa, că nu știu cum facem și credem că prin asta am rezolvat treaba și noi suntem exact ca fariseu, Doamne, eu ți-am făcut treburile, eu mi-am făcut datoria, eu am pătit zeciuiala, eu țin pot, deci acum am venit la tine, prietenul tău sunt eu și până la urmă sunt mici dator. E un fel de arsură. Știți cum e un asemenea suflet? Cum făcea Ștefan cel Mare cu pământurile când veneau turcii. Adică ardea totul și otrăvea fântânile. Cam așa e asemenea suflet în fața lui Dumnezeu când îi se pare lui că le-a împlinit toate și merge înainte lui Dumnezeu. Ești ca o arsură. Iar dincolo ești ca o mlaștină puturoasă. Cu aia cu emoționalitățile lor și nu știu ce. Nici așa nu-ți place dacă te duce prin maștini puturoase și ai intra în ele de nu mai poți ieși, nici arsura aceea și nu-ți place. Este cale de mijloc. Totdeauna a fost această luptă și va fi această luptă între legaliști și totdeauna e mai tentant aceste două extreme decât mijloc. E mai tentant să mergi ori pe care a libertinajului. A, ce contează? Ce să ia înseamnă ce zic popii și biserica și prostii, eu am o relație unică cu Dumnezeu și ce simt eu și cum simt eu. Aici te poate duce diavolul foarte ușor pentru că ți se pare ție că tu ești un fel de criteriu al adevărului și după simțămintele tale și după cum gândești tu și după cum ai calculat tu, cam așa ar trebui să faci. E mare greșeală și diavolul te poate înșala foarte ușor. Și dacă nu te înșală, te înșală măcar prin faptul că încetul cu încetul toată această dezordine va rodi zero. În sensul că atunci când n-ai o ordine, când n-ai o rânduială, o să ajungi să nu te mai rogi, o să ajungi să nu mai mergi la biserică, o să ajungi să nu mai faci nimic din ceea ce se părea ție, o să le faci firesc și de bunăvoie, când nu e o rânduială. Deci când nici măcar o lege nu e. Atunci s-ar putea să ajungi la zero în scurt timp și să devii chiar păgân. Iar invers este iarăși foarte periculos pentru că ajungi, cum zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, fiind episcop de Ohrida, avea un cămin, cămin de preoțesc. Știți că la fiecare episcopie era un fel de hotel în care când venea vreun preot, vreun monah, vreun om necăjit, vreun cineva trimis de biserică dintr-o parte într-alta, vreun cantor, vreun crâznic, vreun făt, și era prin oraș pe acolo cu treabă la episcopie și dacă trebuia să rămână noaptea acolo, e, casa asta, căminul ăsta, preoțesc se numea, era ca un fel de hotel, de hostel și era primit acolo, adunat peste noapte, Doamne ajută. Ei, de asemenea hotele se ocupau niște maici, mai în vârstă, care mai făceau curățenie, mai cam peste tot a fost așa. Că în general bărbații sunt mai leneși și mai nepăsători, deci nu poți să pui bărbați. Și erau femeile care și erau maici de acestea. Și așa avea și Sfântul o maică care se ocupa de casa asta preoțească și numai că era de, o, de un legalism incredibil. Bănuia pe toți de păcate. Venea un tânăr cu o tânără, el de, ea deja îi judeca. Ha, trăiesc în desfrânare. Ha, nu știu ce-i tăiam. Făcea așa, îi tracta urât, dur, vorbea urât. Deși ea potreau frate și sură, nu conta. Știu ea. Și dacă nu era frate și sură, n-ai tu dreptul să te bagi să, să faci scandal acolo. Ea făcea. Îi făcea una cu pământul, exact cum la părintele Iustin, când s-a dus mătușa mea, un doctor psihiatru din Germania, nu, a uitat să-și pună batic pe cap. Și când a intrat în mănăstire acolo, au făcut-o praf și pulbere niște maici pe acolo. A zis, nu ți-e rușine! Acolo, în față, de față, cu toată lumea. A, ce a făcut? Și n-avea, avea fost numai până pe la genunchi. Aoleole, deși avea vreo 50 și ceva de ani femeie, adică nu mai era, nu contează, au făcut-o praf și pulbere și a ajuns la părintele Iustin și părintele Iustin a zis, lasă că-s nebune, nu le băganți. Dar de ele erau șete pe acolo, știți? Ele erau șefele. E, așa era maica asta aici la părintele Sfântul Nicolae Velimirovici și Sfântul Nicolae Velimirovici când vedea la vreunul ispita asta de a fi prea legalist, prea fixist, că trebuie să facem așa, nu. Deci a vrut să ajungi ca maica, ia tu te să o vezi. Și îi trimitea la maica aia să vadă, ce știi cine e maica aia? Aia sunt feciorile neînțelepte care nu vor intra în împărăție. Auziți? Și care îi judeca pe toți, numai cine vrea ea, cum vrea ea, și pe toți îi tăia și avea legile ei, numai așa, numai așa, numai așa, numai așa. Și spunea de bine, eu cred că îi făcea așa maicii pentru ca să o trezească până la urmă. S-o fi trezit maica, mă gândesc eu că până la urmă o fi auzit ea ce zice Sfântul despre ea și cumva s-o fi schimbat. Dar oricum, acest fel de a fi este iarăși periculos, legalist. Există o cale de mijloc undeva în care omul este mai mult decât legea. Omul este mai mult decât legea. Nu sâmbăta e peste om, pentru peste om, ci omul e peste sâmbătă. Sâmbăta e făcută pentru, pentru om. Sărbătoarea e făcută pentru om. Sfințirea apelor e făcută pentru om. Până și împărtășania e făcută pentru om. Adică Dumnezeu se face praf și pulbere, se moare pe cruce pentru om. Pentru om. Și nu invers. Regulile sunt în frunte și oamenii, adică nu distrugi oamenii, nu-i bajocorești, nu-i chinuiești, nu-i arunci la coșurile bunelor istoriei pentru că nu au respectat nu știu reguli. Le spui că nu au făcut bine, îi îndrepti a doua oară, a șapte oară, a zecea oară, dar cumva, fără să îi tratezi cu o superioritate și cu o asprime peste măsură. Asta e o greșeală fundamentală. Cine face acest lucru, greșește fundamental. Până și în obștile cele mai închise ale monahilor, acești oameni care nu țineau regulile și care erau un pericol în sine, pentru că era un model pentru toți ceilalți, că nu se poate să nu se țină regula. Putem face cum vreau. Și tot încercau toate metodele cu ei și îi țineau și îi ajutau și când nu se mai putea face nimic, le zicea, dragul meu, te rog, trebuie să pleci din la mănăstire. Nu merge, nu merge, tu n-ai nicio rânduială. Exact cum așa ar fi și în preoție. Dacă un preot nu ține nicio rânduială, îl face exact cum vrea el, cum îi trece lui prin cap și episcopul avertizează de 10 ori, măi omule, ai grijă, nu așa, nu așa. Până la moment trebuie să plece de acolo. Dar în primul rând, omul acela trebuie câștigat. Nu trebuie aruncat undeva la coșul de gunoi pentru că nu ține regulile. Trebuie câștigat cumva, trebuie găsit o cale pentru el. Asta e calea pe care a găsit-o biserica. Este un... Da, omul e pe primul loc, dar rânduielile au și ele rolul și rostul lor, cu măsură, numai că omul e pe primul loc, nu rânduiala e pe primul loc. Știți? Omul trebuie câștigat. Și rânduiala trebuie ținută. Exact ca în poruncile lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu să-L iubești din toată inima ta, din tot cugetul tău, dar tot așa de mare este și să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Omul trebuie câștigat, omul trebuie dus la Dumnezeu, dar tot așa de mare este să se țină niște reguli care trebuie ținute cumva. Adică peste care nu se poate trece. Nu se poate trece. Exact cum se spune în învățăturile, în canoanele bisericii. Preotul care nu ține miercurea și vinerea să nu se împărtășească și nici tu să nu te duci să te împărtășești la el. Auziți? Așa se spune. Adică sunt niște chestii peste care nu se trece. Adică oricât ai suci eu tu, lasă că numele Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu e mare. Nu se trece. Sunt anumite chestii peste care nu se trece. Exact cum și părinții ar trebui să aibă niște reguli, părinții de copii, peste care nu se trece. Înțelegeți? Adică accept orice la copilul ăla. Dacă zice lui Dumnezeu, îl vorbește și spune cuvinte blasfemiatoare, sau cine știe asta, peste asta nu se trece. Sau la fiii duhovnicești. Orice poate să spună. Să vă jucurească de sus până jos lumea și cerul și pământul, dar pe Dumnezeu, peste asta nu se trece. Adică aici nu se poate să taci. Dacă taci, ești responsabil și vei da răspuns la a doua venire. Nu se poate să taci. Așa și la copii. Dacă îi spun de Dumnezeu sau cine știe, măi, acolo îi pedepsești. Dacă îi de tine spun și te și acolo îi pedepsești, adică de mamă și de tată. Pentru că dacă ei n-au un respect și o frică de mamă și de tată și pentru milă și așa tu îi lași, s-ar putea să-i pierzi definitiv. Adică sunt câteva chestii pe care trebuie acești copii trebuie să nu le... Și alte câteva chestii de umanitate, de omenie. Adică de a nu lovi pe celălalt, de a nu vicleni, de a nu-i face rău celuilalt. Și pe care trebuie să le respecte. Și dacă nu le respecte, îl pedepsești. Înțelegeți? Sunt câteva chestii. Oricât... Ei, și lumea acum merge spre un libertinaj absolut. Și la copii. A, să cum simte el? Dacă eu venim să trag o palmă la ăla și psihologia merge și ea și încurajează omul și zice, da, în toate domeniile, în toate morale, păi dacă așa a simțit el să-și lase toți cei patru copii să meargă după fată de vârstă cu fiica lui, dacă așa a simțit, fă ce simți, nu știu ce. Nu merge. Adică sunt niște lucruri peste care, deși tot ceea ce a creat lumea îndreptățește omul în toate păcatele lui, sunt niște lucruri pe care le spune conștiința și le spune Dumnezeu peste care nu se poate trece. Nu se poate trece. Înțelegeți? Și peste care nu-i bine să treacă. Deci trebuie o lege. Dar legea aceasta e așa de blândă. E așa de cu bun simț. Vorbește în adâncul inimii tale mai mult decât vorbește din afară. Nu e o lege aspră. Nu e o lege a terorii. Dacă devine o lege aspră și a terorii exterioare, atunci e greșit. E mai mult o lege a conștiinței. E o lege adâncă a inimii. O lege pe care o șoptești și ți-o șoptește la ureche tatăl tău, mama ta, pe care o știi tu, nici nu trebuie să ți-o spună. Și care trebuie totuși ținută. Dar lumea merge spre un libertinaj absolut acum. În numele libertății, în numele să mă simt bine, să, ceea ce e un dezastru. Exact ce a rodit creștinismul de tip pietist, care a dus la o împrăștiere și o împărțire imensă în sute și sute de secte a protestantismului, și la un libertinaj absolut încât oamenii nu mai se rugau, nu mai făceau nicio rânduială, nu mai aveau nicio legătură, nu mai știau cui se închină. Atât de liberi erau cu Dumnezeu încât nu mai știau cui se închină și lui Dumnezeu, până la urmă Dumnezeu devenise de ei înșiși. Și tot felul de stări ale lor emoționale pe care le transformau în Dumnezeu. Cred că la aceste lucruri se va ajunge și în lumea mare. Adică la acest tip de libertinaj absolut pe care omul merge și că nu mai vrea să țină nicio regulă, nicio lege, la asta va duce. Acestea le-am vorbit data trecută. O să vă citesc din sfârșitul capitolului 14 și începutul capitolului 15 la ce vreau să mă opresc. Și se spune despre Sfântul Apostol Pavel și de Sfântul Apostol Barnaba că se întorc înapoi și binevestind cetății acelea unde a fost bătut Pavel cu pietre și făcând ucenici mulți, sau înapoi la Listra, la Iconiu și în Antiohia Pisidiei, întărind sufletele ucenicilor și îndemnându-i să stăruie în credință, arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Despre aceasta, arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, acesta e capitolul 14 din Faptele Apostolilor, versetul 22, părinții spuneau că nu orice fel de necaz este... Știți că de aici s-a degajat ideea, am mai vorbit despre asta, s-a degajat ideea că numai prin suferință se poate merge la Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Acest cuvânt spus de Sfântul Apostol Pavel era un răspuns la mirarea la mirarea a ucenicilor de prin toate cetățile care auziseră că Pavel a fost dat afară din mai multe, și Barnaba, din mai multe orașe, fugărit, luat cu poterea și dus la marginile orașului și pur și simplu socotit persoana non grata, că a fost închis, că uite așa a ajuns să-l omoare cu pietre, să-l bate cu pietre până au crezut că e mort. Și l-au dat afară din cetate așa, l-au târât ca pe un mort. După aceea și-a revenit. Și probabil că acești oameni, ucenici ai lui din diferite cetăți, erau mirați că cum se poate să alegi pe Dumnezeu și în același timp, uite, să suferi lucrurile astea. Și Pavel le răspunde la acești oameni și le spune că să știe bine că prin multe necazuri trebuie să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Și Sfântul Teofilat al Bulgariei spune că nu orice fel de necaz duce în Împărăția lui Dumnezeu, ci cel pentru credință. Că se pare că, zice Sfântul Teofilat, că se pare că atunci când omul alege credința, se vor găsi mulți dușmani în afară care vor sta împotrivă. Că atunci când omul alege evident credința și vrea să meargă pe calea credinței, se pregătească de război, se pregătească de încercări. Nu de la, și de la diavol, dar mai puțin, pentru că Dumnezeu nu îngăduie atât de mult cum am crede noi că îi dă voie diavolului să ne facă praf și dure. Nu îi dă. Ci mai mult de la oameni. Mai mult de la oameni. Deci se pare că stăpânul lumii acesteia, pentru că lumea s-a dat în mâinile lui, adică diavolul, nu urăște nimic mai mult sau nu se înfricoșează de nimic mai mult decât de dedicarea noastră, să ne dedicăm lui Hristos, să vrem să mergem pe calea Lui, și în momentul acela ridică toți oamenii și toată societatea și toată autoritatea societății împotriva noastră. Ne găsesc nod în papură. Dacă vei vrea să trăiești cu cernic în Hristos, pregătește-te de război în mijlocul oamenilor. Și despre aceste suferințe vorbește Sfântul Apostol Pavel, că zice, și arătându-le că prin multe necazuri trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Nu că necazul în sine, suferința în sine e ceva plăcut lui Dumnezeu și că numai prin asta trebuie să te mântuiești. Nu e adevărat. Dacă ar fi fost acest adevăr, știți că mulți îl propovădesc acum, ca singura cale de mântuire suferința. Nu e adevărat. Dacă ar fi fost acest adevăr etern, Mântuitorul n-ar fi vindecat pe nimeni. Sau ar fi zis măcar la jumate din cei care erau bolnavi, dar îți folosește să rămâi în boala aceasta și să mai suferi încă vreo 2 ani, ca să ajungi la o mare trăire și înălțime duhovnicească. Sau îți folosește să porți această povară, pentru că iată la ce curăție spetească urci și la ce măsură, și nu e adevărat. Dimpotrivă, de cele mai multe ori, să știți, noi tot zicem că suferința te schimbă, da, la unii și pentru asta trebuie să fii pregătit. La foarte mulți îi face și mai plin de promiscuitate. La foarte mulți suferința, durerile, neputințele, bolile, bătrânețe îi face mai urâți, îi face mai tentați spre vicleșug, spre prefăcătorie, spre o fel de psihologie a victimei care strigă de pe pereți și de pe acoperișuri neputințele și spune cât de necăjit e el și tot nu-l bagă în seamă și pe toți cumva îi condamnă ca pe niște tirani care nu-l ajută și... Deci, oamenii în suferință de cele mai multe ori devin mai urâți, nu devin mai frumoși. Noi am avut, mi s-a tot vârât în cap de către unii dintre noi, preoții, că suferința este singura. A, că sunt unii oameni care prin suferință ies la liman și asta e cum zicea bunica mea, mamă, omul bun și deștept și că vine rău și că vine bine peste el, tot face binele până la urmă și iese, se vede stofa bună a lui. Și așa e, că omul care om, că vine rău, că vine bine, el știe să se folosească și de bine și de rău ca să scoată spre bine și spre o anumită noblețe să sufletească lucrurile acelea. Omul care e pramatie, care e slab, care e stofă veche și rea, poate să vină și bine și rău, că orică vine binele se umple de patimi și se adâncește în cine știe ce ispite ale patimilor de dreapta, de stânga, adică spre plăceri, spre tot felul de lucruri, spre bani, spre avuții, spre nu știu ce, orică vine rău, se îndrăcește și se mântoșează în motivul Dumnezeu și îi vede pe toți vinovați și urlă și la Dumnezeu și la lume pentru că el e necăjit. Deci, nu, ideea asta care cumva a bântuit mult timp din creștinism și cred că este o erezie gnostică. E o erezie gnostic-dualistă aceasta, ideea că numai prin suferință Dumnezeu vrea să ne mântuiască. Nu e adevărat, ci că suferința este singura cale. Aceasta e o erezie gnostic-dualistă de tip maniheist. Ce susțineau acești maniheiști? Că între suflet și trup este o luptă totală, că sufletul este bun și e de la Dumnezeu cel bun și trupul este de la Dumnezeu cel rău, că dualiștii, asta înseamnă dualist, gnostic dualistă, ei aveau ideea că există un Dumnezeu rău care e cu materia, adică diavolul, și care are o putere foarte mare, ca un fel de transgenul care se bade la început între ei, care pe care, și este un Dumnezeu bun care e cu spiritul, el ne-a dat spiritul și cel rău a pus mâna pe materie și pe trupul nostru, și o luptă totală între materie și... Și acum când zic, apropo, nu se zică, dar eu așa credeam. Este o luptă totală între materie și spirit și cu cât se chinuiește mai mult materia și vin boli peste ea și o chinuiești tu și dacă e nevoie dai și bice pe spate și găsești tu soluții și mortificare și tot felul de lucruri prin care îți chinuiești trupul și îl mortifici, cu atâta biruiește Dumnezeul spiritual și decade Dumnezeul în tine. Dumnezeu cel rău. Și aceste secte dualistice gnostice își aveau tot felul de soluții de mortificare a trupului, de distrugere a trupului de... Și foarte mulți dintre monahii din pustia Egiptului au căzut în aceste secte care au fost condamnate după aceea de marile sinoade, mai ales de sinodul 5 ecumenic, care a luptat împotriva acestor tip de gândire, care era de tip origenii. Și Origen mergea pe idei de genul ăsta. Și Origen mergea. Și când au condamnat la sinodul 15 Origen, aceste tipuri de gândiri care bântuiau în toată pustia Egiptului, când erau sute de mii de monahi acolo, bineînțeles că era tentant și era foarte ușor să rămâi în pustie zicând trupul este rău, trupul este, trebuie să-l chinuiesc, trebuie să nu știu ce. Era mult mai ușor să zici decât să mergi pe calea de mijloc ortodoxă, curată, în care să spui nu, și trupul e de la Dumnezeu, și sufletul e de la Dumnezeu. Trupul este căzut odată cu căderea noastră din rai, dar eu trebuie să-l țin sub stăpânire ca pe un copil mai mic, ca pe un frate mai mic al meu și trebuie să-l fac să mă ajute și să-l ajut și eu ca să mergem până la capăt împreună și să mergem pe calea mântuirii. Asta este adevărata învățătură de credință și să nu mi-l fac trupul ca învățător al meu pentru că el săracul a pierdut calea și sufletul care îl descoperă pe Dumnezeu este învățătorul trupului care știe cum să-l ducă și cum să-l ia. Deci tu ai un măgar, tu nu stai să omori măgarul. Și vezi cum te poți ajuta să mergi până la capăt cu măgarul. Nu omori măgarul ca să scapi și să fii liber. Nu. Măgarul duce toată povara. Mai degrabă, ortodoxia merge pe calea celor care, cum se spune despre unii dintre părinții din pustia Egiptului, s-au întors înapoi, au cerut voie de la Dumnezeu după moarte și s-au întors înapoi să-și ia retele de la trup pentru cât l-au chinuit și cum l-au ținut. Adică pentru că l-au văzut tot ca pe un confrate cu care se vor întâlni la a doua venire și se vor uni. Din nou, trupul și sufletul se va reuni și împreună vor moșteni împărăția celor. Nu numai sufletul. Împreună vor moșteni împărăția celor. Fără trup nu se moștenește împărăția celor. Omul nu-i deplin, nu-i întreg. Deci asta e învățătura de credință ortodoxă. Nu că trupul e rău și sufletul e bun și trebuie să chinuim trupul la nesfârșit și suferința deci este bună și singura cale de ieșire din lumea asta. Nu e adevărat. Dacă ar fi fost adevărat, Mântuitorul probabil că ar fi încurajat stările de suferință, ar fi fost un mare guru care ar fi învățat cum învățau gurii din India pe să suporte suferința, i-ar fi lovit cu bâte în spate și să nu zică nimic, să tacă și să poarte suferința cu noblețe și chestii de genul ăsta. Cum fac acești învățători ai Orientului? Și ar fi făcut tot felul de exerciții care produc suferință, cum fac ei, mănâncă muște, moarte, fac tot felul de chestii prin care își produc suferință trupului ca să înceteze în el orice plăcere, orice... Dar Mântuitorul n-a făcut așa. N-a făcut și a stat la masă cu oamenii și a mâncat și masa a fost obișnuită, masă, nici demonică, nici sfântă și dumnezeiască, o masă care trebuie să o trai trupului. Adică, exact cum, gândiți-vă cum ar fi un neam de oieri care ajunge să zică un neam de oameni care cresc vite, care ar ajunge să zică că fânul și iestea sunt spurcate pentru vite și trebuie să le ținem în bătaie pe vite toată ziua. Păi mai zice, băi, nici nu sfântă, nici nu-i, cum zicea un părinte de 100 de ani din Vâlcea. Zicea, dacă intră un câine în biserică, nici biserica nu se spurcă, nici câinele nu se sfințește. Adică, așa și cu acel trup și cu acele... cu ieslea și cu toate, și cu vitele. Nici nu sunt sfinte, dar nici nu sunt spurcate și demonice. Trebuie tratate la nivelul lor. Trebuie să ne ajutăm aici, pe parcursul vieții noastre, cum putem, pentru că trupul, și asta e un lucru pe care l-a spus și Sfântul Ioan Gură de Aur, la începutul vieții sale pe calea duhovnicească, a exagerat în mortificarea trupului, în chinuirea trupului. și trupul s-a îmbolnăvit. Și a fost foarte greu să-l poarte mai apoi, bolnav de stomac, bolnav de nu știu ce, bolnav, a trebuit tot timpul să-l țină, n-a mai putut să țină toate posturile, trebuia să-i dea la nu știu cât timp iară mâncare, pentru că avea ulcere foarte grave. Și avea tot felul de alte boli. Și a părut rău că a exagerat atunci. Deci era mult mai înțelept dacă el, cum mi-a zis un părinte de la locurile din Lainici, păi la început am auzit noi că trebuie să schinuiești trupul și zicea, locurile e un schit sus deasupra Lainicilor. Păi și zice, mi-a spus nu știu ce părinte care era puznic pe acolo prin munți, că să mâncăm numai cartofi așa de prăjiți până se făceau negri. Și am mâncat vreo două luni cartofi prăjiți de aia și au distrus și ficatul și rinichii și... Acum, pe la mănăstire, cheltuiește mănăstirea enorm cu ei, numai acolo jos, nu mai poți ține post, nu mai poți ține nimic, ce mai poți face? Asta e, s-a terminat, s-a mortificat trupul, dar acum, de fapt, trupul te ține sub stăpânire, că nu poți să faci nimic cu el. Trebuie tot timpul să fii cu grijă, cu grijă, că iau, dacă îi dai ceva, moare, dacă îi dai nu știu ce, cade, dacă îi dai nu știu cum, nu mai bine era înțelept să fii cu dreaptă măsură cu trupul acesta. Nu mai bine era așa, cum a făcut Mântuitorul. Că nici n-a zis, mâncați mai mult, că e bine, fraților, răniți trupurile voastre. Dar nici n-a zis, nu mâncați, mă, ha, nehaliților, cât ați mâncat? Că treaptă măsură, i-a lăsat așa, n-a insistat pe partea asta. Asta nu era o problemă. Nu era asta o problemă. Da. Deci, aceste necazuri de care zice Pavel, nu e vorba de prin necazuri sau necazul în sine sau suferințele în sine sunt calea pe care Dumnezeu a ales-o pentru noi de mântuire. Nu e adevărat, de să vă iasă din minte chestia asta. Vă rog frumos să nu mai credeți așa ceva. La început, când eram la începutul creștinismului, mi se părea extraordinar de frumoasă această idee și când am auzit versul lui Blaga, nu ne lua, Doamne, suferința e singura legătură dintre noi și tine, am zis, da, așa este. Dar mi se pare acum atât de, nu știu cum să spun, masochist, așa, să-ți placă suferința. Nu, Dumnezeu nu este cu... Când așa m-am odihnit, când am văzut și am citit cu atenție Evanghelia cu Mântuitorul, a fugit de, cred că am numărat 21 de ori, dintre cei care vreau să-l omoare. A plecat de acolo. N-a stat să-l omoare, înțelegeți? N-a zis, dați, ce plăcut, mai dă, mai lovește. A plecat de acolo. Și când a fost vremea și cum am spus, de ce s-a lăsat atunci a ucis Mântuitorul până la urmă? De ce? Că și atunci se ascunsese nefrata. De ce? Pentru că dăduseră mai marii evreilor că să-l caute pretutine și oricine va spune oriceva despre el. Să, așa. Și cumva se dă de înțeles clar că și cei care îl cunosc și nu spun nimic erau vizați deja. Era o problemă. Deci intrau în colimator și cei care îl cunoșteau și familiile lor. Și... Ori în momentul în care alții urmau să sufere pentru el și el să stea ascuns zicând, lasă să sufere pe el, stă acolo ascuns. Nu, n-a mai acceptat asta și a ieșit la iveală. Adică ieșirea lui a fost pentru noi până la urmă, de dragul nostru, ca să nu sufere alții pentru el. Pentru că deja lucrurile erau atât de grave, încât, deci n-a fost ieșirea lui acolo pentru că el de-abia aștepta să sufere. Ah, cât iubea suferința. Nu. Bine, pe de altă parte, că oamenii au ales calea asta și că i-au dorit durerea și i-au dorit suferința și el știa cât suferă firea umană și firea umană, în general, toată firea umană era ca o mireasă prinsă sub loviturile și bajocura diavolului și că oamenii au ales calea asta de a-l prinde și de a-l ucide și de a-l bajocori și că el a vrut să sară în ajutorul firii umane ca și cum sare mirele în ajutorul miresei și s-a pus el în locul miresei și că n-a protestat în fața durerilor și neputințelor, n-a vrut să ia nici fier amestecată cu apă sau cu ce mai era cu vin, ca să nu simtă durerea. Da, asta e adevărat. Deci a vrut să poarte el durerea firii umane. A vrut să poarte el, să fie el cel care poartă durerea și suferința omului atunci când omul n-a găsit alte cale cu el decât asta. A vrut. Dar nu a alergat spre așa ceva. Nu a dorit această suferință. Și, cum am spus, dacă calea suferinței era calea pe care o alege Dumnezeu, păi atunci, din primul moment, Hristos ne-ar fi arătat că asta e calea, ar fi lăsat pe toți bolnavii să fie bolnavi, i-ar fi binecuvântat în bolile lor, ar fi zis, suferă, frate, ți se vor deschide aripile sufletului și vei fi înger. Și n-a zis asta, n-a zis asta. Adică, ar fi fost cu totul altceva. Știți cum e chestia asta? Cât de urâtă e ca să ajungem noi să spunem că Hristos a găsit cale pentru noi suferința. E atât de urâtă, e ca și cum ar zice, dacă acum să zicem că nu știu, se întâmplă ceva și în tot războiul ăsta, să zicem că vreun în tot războiul între Ucraina și Rusia, nu știu, vreun grup de oameni de acolo fac un lucru minunat, extraordinar, care ne se presupune că se adună la un loc și fac un lucru minunat. Ceva, nu știu, cum au făcut evreii de pe din cetatea Masada, care mai bine au murit toți decât să se predea, fac un lucru minunat care cumva trezește conștiința noastră, noi să zicem că de fapt ucrainenii au ales suferința și își doresc suferința și ei ne îndeamnă pe calea suferinței. Nu și-o doresc, și-au dorit-o. Au fost obligați, s-au fost băgați cu deasila. Exact așa Hristos n-a dorit suferința. A, că noi oamenii l-am băgat cu deasila în suferință și l-am chinuit și l-am omorât peste tot și au fost cel puțin 21 de locuri în care am vrut să-l omorâm. 21! În afară de ultima în care a fost omorât. 21 în care au aruncat cu pietre spre noi. Au vrut să pună mâna pe el. Adică moartea lui Hristos și prinderea lui n-a fost așa un eveniment unic la sfârșit. A fost ca și cum ai zice, de 21 de ore a tras unul cu pușcă după mine și a 22 m-a nimerit. Înțelegeți? Deci Mântuitorul când zicea, bine spun eu că vreți să mă omorâți și ziceau, ai demon, noi nu vrem să te omorâm. Păi credeți că mințea Mântuitor? Vreau să-l omoare, înțelegeți? Vreau să-l omoare. Îl căutau, îi căutau nu din papură cum să-l omoare. Vreau să-l prindă, să-l sfâșie. Asta era singura lor dorință, cea mai plăcută. Așa încât unul dintre chipurile urâte care s-a zugrăvit în mintea noastră a lui Dumnezeu pleacă tocmai de aici, pentru că noi credem că Dumnezeu vrea suferința și îi place suferința noastră și atunci ne și închipuim cu El, cum El ne pregătește suferința și cum rezolvă treburile cu noi prin suferință. Și că noi, dacă ne lăsăm în mâna Lui, El imediat ne ia la suferință. Ca și cum ar trebui să ne întrebe, mă lași să pun mâna pe tine așa. Și zici, nu, bine. Și el altfel nu poate să pună mâna pe tine, că nu poate să facă nimic. Dar dacă cumva zici, fie voia ta, te face praf, a doua zi te ia și la palme. Și avem impresia aceasta greșită pe care eu am avut-o și de care nu mai am, după ce m-am convertit. Nu mai am și mă dezic și acum înaintea voastră de ea. Nu este adevărată. Din potrivă, ceea ce am constatat eu este că noi oamenii ne băgăm în toate locurile chinuitoare și alegerile noastre sunt distrugătoare pentru noi și noi înșine ne suntem cei mai mari dușmani. Nu Dumnezeu de care ne temem și zicem că ne prinde Dumnezeu și ne face și că e numai prin suferință va rezolva treaba cu tine. Că nu se poate altfel. Ba, se poate! Știți ce jignitori pentru Dumnezeu să-i spui că nu se poate altfel decât prin suferință? Nu e adevărat. E ca și cum ai spune un profesor, domnule, nu poți educa un geniu, un profesor genial, e ca și cum i-ai spune, domnule profesor genial, pedagog, omul cel mai deștept din lume, pedagogia perfectă și psihologie perfectă, i-ai spune unui om, nu, până nu-l luați pe copilul ăsta de îl pui, de o să cadă, o să intre în comă, nu rezolv treaba cu el. Știu eu că cu asta rezolv dumneata. Cum mai jignești pe acel profesor? Păi el o să facă în așa fel, nici nu o să simți dacă tu îi dai șansa, nici nu o să simți. Știți cum suntem noi? De cele mai multe ori ne lăsăm, așa zis, în mâinile lui Dumnezeu, dar suntem așa de fricoși, așa de temători, nu ne încredem în mâna Lui încât suntem ca un butuc din care Dumnezeu vrea să scoată o ceva extraordinar. Nu știu, ceva frumos. Un geniu scoate și într-un butuc ceva frumos. Nu? Și noi zicem, da, sigur vrei să mă chinuiești, sigur vrei să nu știu ce. Și atâta ne tot ferim pe acolo și ne tot foim, încât, bineînțeles că doare. Doare că ne foim și fugim și ne ascundem și nu ne lăsăm. Și e ca și cum cineva s-ar face o injecție foarte fină, nu ne simți eu, dar tu tot... Păi bineînțeles că o să te doare mâna și faci așa cu injecția în tine și nu știu ce. Și tu zici, uite cât m-a chinuit. Dar de fapt, nu te-ai lăsat în mâna Lui. Noi avem impresia asta că Dumnezeu vrea să ne chinuiască și ne tot zvârcolim acolo în tot felul de gânduri. Vai, când m-a chinuit. Vai, simt că acum o să-mi fac un rău. Vai, simt că nu știu ce. Vai, simt că nu știu cum. Și toate astea îți produc rele multe și suferințe și dureri și așteptări și frici. Noi, oamenii, suntem cei mai mari dușmani noștri și ne producem cel mai mare rău. Și dacă te lași în mâna Lui Dumnezeu, nu vine dintr-o dată, nu știu ce, ispite și încercări și pac, pac, palme, de sus, de jos, din dreapta, din stânga, oameni răi care s-au asplata. Nu, lăsați-vă, oricum o să vă fie de mii de ori mai bine decât atunci când ați hotărât voi. Nu, hotărăsc eu. Bine. Hotărăști tu și caz din, e ca și cum ai zice, care ușe din coridorul acesta o fi care iese la liman? Și restul sunt cât un zmeu în fiecare, după fiecare ușă. Dar care o fi aia care, nu hotărăsc eu și te duci pe urechi la ușă, simt că aici este miros de flori de câmp, aici ești, deschizi zmeu, face cu tine praful. Nu, nu, da. Zice Dumnezeu, lasă-mă pe mine. Nu, 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 nu. Eu să o hotărăsc. Lanța ușii, nu știu ce zmeu face pe acolo, îți arată printr-un binocul numai floricele. Aici! Te face praf. Iar intri înapoi, zice Dumnezeu, nu mă lași pe mine. Nu, 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 nu. Că tu mă duci la nou zmeilor. Știți? Asta e adevărul. Dacă o să puteți primi așa lucrurile, vă îndepărtați de această imagine a Dumnezeului fals care s-a zugrăvit în ochii noștri. Am ajuns noi creștinii să-L închipuim pe Dumnezeu un terorist, un tartor, un care ne vrea rău, care ne chinuiește, care... Cum am ajuns? Cum am ajuns? De la cuvântul lui, de la cuvântul Sfântului Apostol Ioan, care zice, și-am cunoscut pe Dumnezeu, l-am cunoscut pe Iisus Hristos și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut că nu este niciun întuneric întru El. Niciun întuneric, adică nimic nu te... Nu te mai înfricoșează nimic în mâna Lui. E ca și... E cum sunt oamenii când țin mult unul altul, se iubesc copilul, cum iubește pe tata, la început atunci, și n-ai încredere în tata, mergi cu tata, nu știu, mergi, n-ai nicio frică, cât de sunt cu tata, adică ai o liniște totală, n-ai nicio frică, tata e zmeu, tata e tot, cu mama, cu fusta mamei, te duci acolo oriunde. Și cum am ajuns noi de la acest adevăr al Sfântului Ioan Evanghelistul, că am cunoscut pe Dumnezeu și că niciun întuneric nu este întru El, adică atâta bucurie au înțeles ei și au cunoscut și atâta încredere în Dumnezeu după ce l-au cunoscut, după 3 ani jumate, asta a putut să zică Sfântul Ioan Evanghelistul într-una dintre scrisorile sale din Evanghelie, din Noul Testament, scrisorile, nu știu, a doua, mi se pare. Cum am ajuns noi de la acesta la Tartorul? Zmeu, rău, ne vrea rău, caută calea suferinței pentru noi, vrea să ne chinuiască, vrea să mă schimbe pe mine butucul, uite cum mă, ca un medic așa cu o injecție mare, fuge după mine, să mă duiască așa prin durități, prin brutalități, prin... Cum s-a ajuns la așa ceva? E clar că ne-a zugrăvit diavolul chipul acesta și că s-a străduit mult și bine și a reușit să transforme chipul lui Dumnezeu în chipul de care te mai bine te ferești și fugi, mai bine fără Dumnezeu, nevedere de treburi, dacă ai nevoie de Dumnezeu în situații limită, mai de așa atunci numai puține și Doamne, mă ajut, dar nu vreau total pe care dacă n-am timp încă de suferință, dureri, te rog, mă ajut cu chestia aia. Te ferește, mă ajut? Așa? Și restul să mă lași în pace, nevedere de treburi, las puțin la bătrânețe, oricum atunci, bolnav, bătrân, aia nu mai contează. Intru pe mâna ta, tot ce vrei cu mine. Adică am ajuns la asta. De la încrederea totală de copil care stă așa cu piciorul tatălui lui și nu se întâmplă nimic pentru el, pentru că e tata acolo. Cum am ajuns de la asta? Mi se pare îngrozitor și o reușită a diavolului incredibilă. Incredibilă. Și s-ar putea să ne rugăm o viață întreagă la acel Dumnezeu terorist și așa, în ce nu, Doamne, ajută-mă, nici nu mă uit bine la el, că el mă sigur o să uit la mine și o să-mi zică nu știu ce. Dar eu ți-am făcut datoria, uite, mi-am zis, și să n-am o legătură vie cu el, că cine știe ce o să-mi transmită și cine știe ce o să-mi spună și cine știe ce o să facă cu mine. Deci să ajungem la o asemenea relație în care cel mult ajungem la măsura asta cu el, nici în un caz, dezlegarea și inima lăsată în mâna lui Dumnezeu, vă dați seama cine ne poate ajuta ca să ieșim din această stare de neîncredere în Dumnezeu, mai mult decât Mântuitorul care pe cruce, bajocorit, scuipat, rănit, toate și zicând, Tată, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și toate astea și să zică la sfârșit, Părinte, Tată, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu, adică n-am nicio frică de tine, n-am nicio îndoială, El ca om a zis asta, înțelegeți, ca om, niciun întuneric nu e în tine, din perspectiva mea, am încredere în tine. Păi cine ne poate ajuta mai mult decât Mântuitorul Iisus Hristos? Mântuitorul Iisus Hristos. El a trecut prin ispita aceasta absolută, colosală, ispita ispitelor. încercarea încercărilor pentru demon de a ne face praf și pulbere. Și el a ieșit. Deci pe el chemați în ajutor. Și mai cu seamă, citiți când aveți asemenea ispite și gânduri, citiți rugăciunea care se citește la sfârșitul acatistului Mântuitorului, care e foarte frumoasă. Pălmuirile care au fost pe fața ta să-mi fie mie spre întărire și spre ridicarea feței mele din pământ și din... Și tot ce scrie acolo, foarte frumos. Acum, nu știu cât e ceasul, cred că e târziu și...
La 10.
Să zice, spune-mi întrebări mai bine, să nu mai continuăm cu altceva. Este necesar ca în icoana Sfintei Treimi să-i se facă Îngerului Central Aurora cu cruce. Sfântul Andrei Rublov nu a făcut asta. Nu e necesar, mai ales pentru că sunt discuții nesfârșite între marii teologi, care o fi Mântuitorul, care o fi Duhul Sfânt, care o fi Tatăl. Și sunt tot felul de explicații și nu e absolut necesar. A face asta înseamnă deja alege, a face acea formă cruciformă pe aureola din mijloc. Aceea se face numai Mântuitorului și aia înseamnă că El e Mântuitorul. Deci noi în icoana asta am ales clar. Da? El e Mântuitorul. El e Mântuitorul, acesta ar fi Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa am ales noi. Dar Rublov n-a ales. A lăsat deschisă de ce este Tatăl și de ce este cu verde. Adică El este începătorul a toate. De la El se nasc toate. El este izvorul a toată ființa. Și sursa primară a tot. De aceea e verde. Și El este aplecat. De la El pornește mișcarea. Înțelegeți? De la El pornește mișcarea, merge prin Fiul care continuă mișcarea și ajunge la Duhul Sfânt și se întoarce. Picioarele cumva și tot corpul rotund al Îngerului Duhului Sfânt se întoarce iar în mișcare, ca într-un inel de foc. Adică n-apucă să ceară Dumnezeu, Tatăl, iubirea Fiului și a Duhului Sfânt și aceștia o dăruiesc deja. Nu există timp între inime, nu există... Și noi am ales ca cel din mijloc să fie Fiul. Și atunci are și acea bentiță care înseamnă semnul alesului. Când zicem că ca și un de lemnul pe barba lui Aron, pe mirul, ca mirul, ca un de lemnul pe barba lui Aron, pe marginea venitului lui, astea sunt semnele alesului, a marelui arhiereu și a alesului. Hristos înseamnă unsul, alesul, unsul, mirul, uns, care curge peste el. Adică e regele, e arhiereul, așa erau aleși regii, arhierei, el a fost alesul, el este alesul care a venit în lume, el este Hristos, el este Mesia, asta este Mesia, alesul, unsul. Care vine în lume și atunci așa se arată prin această panglică roșie totdeauna. Nu este o icoană întreagă dacă nu este această pământă. Și aceasta mai apare la apostoli. Pentru că și ei sunt aleși de Hristos. Precum m-a ales pe mine Tatăl, vă aleg și eu pe voi să mergeți. Și mai apare la apostoli. Dacă să uitați la apostoli, au și ei. Dar nu mai mult de atât. Deci nu mai apare și la și la și la și la și la și la. Apare la Hristos și la apostoli. Și atunci noi am ales că El e Hristos. Dar sunt discuții nesfârșite la icoana lui Rublov în care spun că acesta o fi Tatăl, acesta o fi Fiul, acesta... Părintele Gabriel Unghi are altă idee, nu cum avem noi asta. Și foarte bine. Excepțional. Fiecare să... Dar nu e absolut necesar să se facă acel...
Părinte, și tot la icoana Mântuitorului la aureolă, de ce? Din liniile acelea, unele sunt duble și unele simple.
Asta nu contează așa de mult. Asta e o chestie așa. Ca să atrag atenție, să te uiți mai atent. Nu e neapărat că trebuie, dacă nu-i dublă, ai ras-o. Să spunem, vă rog, o rugăciune la sfârșit pentru sănătatea mamei mele, Camelia Elena. Da. După aceea o altă întrebare. La a doua venire a Mântuitorului va fi cu veșminte purpurii, cum spune Isaia și cu semnele patimilor, nu știm, pentru că e foarte complicat cum este trupul slavei. Foarte complicat. Gândiți-vă, Sfântul Simeon, nou teolog, a căutat să afle cum e trupul slavei față de trupul acesta vremelnic. Și printre vederile pe care le-a avut, a fost că a văzut o ghindă, care era trupul acesta, ca și cum ar fi trupul acesta, și cumva, dincolo de ghindă, a văzut un stejar cu mii de ramuri și cu frunze, cum ar crește din ghindă aia, trupul slavei. Un stejar imens, unde poate să stea o lume întreagă biologică, de la veverițe până la, nu știu, ce vreți, o mii de toate felurile, o lume întreagă, plus mii și mii de frunze, mii și mii de... Bă, ăsta care pot cânta ramurile lui și trupul căzut mort era ghinda și trupul slavei era stejarul. Adică diferența este colosală. Asta e numai așa o imagine ca să înțelegeți ce înseamnă, nu că trupul lui Iisus va fi imens, nu în sensul ăsta, ci capacitățile, posibilitățile acestui trup sunt imense. Gândiți-vă numai la tradiția care ne spune cum au trimis un rege să-i se picteze chipul Mântuitorului. Și au venit pictorii acela să-i picteze chipul și era cu puțin timp înainte de patim. Afgar, un rege al Edesei. Și se spune că ei pictau și parcă tot timpul erau trăsăturile altfel. Erau nesfârșit, știți că pictorii se uite, cam cât e de aici până aici, cam cât e așa, cam cât e așa, cam cât e. Și nu puteau să-i precizeze exact. Așa a avut Dumnezeu atunci. Nu că era pur și simplu tot timpul cu trăsături. Se schimba așa de nu puteai să-ți dai seama cine-i. Și că de fapt până la omul el asumase lumea întreagă și asumase pe tot omul și se identifica cu fiecare om exact cum și spune. Și dacă lui mi-a făcut, mie mi-a făcut, încât atunci când pictorul acesta a vrut să-l picteze, el nu putea fi delimitat, să zice așa foarte clar. Și atunci au pus ei, nu știu ce, pe față și gata, a reușit, sau el și-a pus. Și au reușit să-i vadă chipul, dar nu puteau să-l prindă în pictură. Și atunci e foarte complicat să spunem cum va fi la a doua venire. Oricum îl vei recunoaște, deci n-ai nicio problemă. Nu o să zici că, domnule, nu știam, mi-am crezut că e Guru Bivălaru, nu știu ce, nu. O să-l recunoști, o să-l recunoști, n-ai nici, n-o să ai nicio îndreptățire să zici, nu știam, dacă știam, nu. Deci e ceva atât de adânc, atât de firesc, atât de normal, atât de clar, care ți se va descoperi ca un limbaj al sufletului. Vă îndemn să cumpărați o carte apărută acum, e vorba de cei care trec prin moarte clinică, exact cum a fost o carte mai veche a lui Mondi, un mare doctor, este o nouă carte apărută, cred că la Humanitas. Nu mai știu cum se numește, Dumnezeu, nu știu cum, dar este despre, și chiar arată o imagine din Infernul lui Dante, sau din, nu mai știu dacă din Infernul sau din Paradisul lui Dante, cu Virgil și Îngerul, cum se uită acolo, alb-negru e pe copertă. Ei, acolo sunt din ultimii zeci de ani nenumărate chestii foarte, foarte serioase a oamenilor care au trecut prin moarte clinică. Oameni care habar n-au avut, deci lumea cealaltă, nici nu-i interesa. Și care au trăit ce au trăit și ce mărturisesc ei. Ceea ce spun oamenii aceștia e atât de, nu se poate spune în cuvinte, dar altceva. E un lucru pe care, de ce am fost impresionat? Pentru că lucrul acesta, ce-l spun ei toți, l-am trăit și eu la momentul în care intră Arsenie Voca. Adică, există un... Ei, la un moment dat, auzeau, Dumnezeu li se adresa. La mulți dintre ei. Dar adresarea aceea, cuvântul așa Dumnezeu, era din interiorul lor, din fiecare celulă, înțelegeți? Din fiecare celulă, nu puteai să zici că nu-l auzi. Era blând, era clar, era indiscutabil, înțeles perfect. Adică, nu există că l-auzi din afară, că n-ai înțeles bine, că e ceva atât de adânc în tine, din temelia ta vorbește Dumnezeu. Și îl înțelegi așa de bine, așa am auzit și eu atunci. Deci nu există explicații. E prima oară când am putut să zic, Doamne, așa am trăit și eu, dar nu știam cum să explic. Exact așa. Dacă citiți acolo o să vedeți și o să vă înțelegeți puțin ce o să trăiți în momentul întâlnirii voastre cu Dumnezeu. Și cum va fi Dumnezeu atunci. În ce sens puteți să înțelegeți și veșmintele stacojii și toate astea. Care mai mult, cred că sunt o metaforă decât că... Și atunci, cum identificăm limita dintre datoria noastră, ce stă în puterea noastră de zi cu zi și lăsat în voia lui Dumnezeu? Păi noi facem tot ce ne stă în putință să ne facem datoria și să ne facem rânduiala noastră, asta... Nu există, n-am. Păi, mă lasă, mă la Dumnezeu și sunt un leneș notoriu care stau așa, așa. Ce va vrea Dumnezeu? Păi nu. Dumnezeu face tu făcându-ți datoria. Tu trebuie să-ți faci datoria. De aceea ziceau părinții cei din Pateric că trebuie să faci ca și mai 3000 de ani. Deci tu-ți faci datoriile, îți faci tot ce trebuie, îți lași camera înainte a muri perfect curată, să nu facă nimeni ordine în spatele tău, să fie până și cum făcea mama Sica, Anastasia Popescu, profesoara cea vestită de religie din perioada interbelică, am cunoscut-o, care avea dreptul să vorbească și în catedrale și în biserici și a vorbit la noi în catedrale în Cluj. Mama Sica spunea, eu mi-am pregătit tot, părinte, tot. Mă plimbam cu ea prin Cluj și zicea, eu tot, am și lumânările, și banii care trebuie dați acolo, și cum trebuie cumpăra, și ca nimeni să nu se chinuiască cu mine, înțelegeți? Nimeni să nu zică, nu, a murit și baba, ce ne facem acum, unde găsim noi mormânt, unde găsim, nu, totul. Și avea pregătit și așa a fost ca o frunză ușoară, așa a trecut din lumea asta și nimeni n-a suferit de pe urma ei. Adică, așa și tu. Nu, mă las la Dumnezeu, dar să mă țină alții, să trăiesc de pe urma altora, să-i fie mine și la ăla, să nu știu ce. Nu. Dom'le, eu fac tot ce pot omenește ca să nu depind de nimeni și să ajut și eu pe alții dacă se poate și să-mi fac tot rânduiala mea de om ca să nimeni să nu-mi poarte mie de grijă și să nu sufere din pricina mea. Înțelegeți? Nu trebuie să sufere nimeni din pricina mea. Cum zicea Steinhardt, Nicolae, el zicea, dom'le, nu înțeleg pe nebunii lui Hristos pentru că un singur lucru nu înțelegeam la nebunii lui Hristos. De ce trebuie să umbli nespălat și murdar și așa și se scârbește altul care trebuie să-și întoarcă nasul și așa pentru că tu vrei să îl sensibilizezi sau nu știu ce vrei. Nu, dom'le, nimeni nu trebuie să, dacă te duci pe, dacă ești monah, dacă ești frate, dacă ești orice ai fi, te speli, te duci cu tramvaiul, nu trebuie nimeni să se simtă pe acolo să-și întoarcă nasul de scârbă când ridici brațul, nici când deschizi gura să zică a scăpat vreun canal, nu știu ce. Adică faci omenește tot ce poți ca să nu superi, să nu stresezi pe nimeni și să nu incomodezi pe nimeni. Și restul, de aici încolo lucrează Dumnezeu și te lași mâna lui Dumnezeu. Nu că tu nu faci nimic și El face. Nu așa. Este o idee stupidă asta că mă lasă mâna lui Dumnezeu, adică nu fac nimic. Ba faci tot ce poți face. Dar formal zici, Doamne, orice vei hotărâi tu pentru mine, eu sunt pregătit. Adică mă lasă mâna ta în sensul că îți accept voia ta. Dar eu fac tot ce pot face, omenește. Părinte, cum putem evita să fim ca farisei și în același timp să ne facem rânduială? Păi rânduielile sunt simple. Luați cele 9 porunci bisericești și le citiți și vedeți. O, să fac așa, să țin cele 4 posturi mari de peste an, să țin miercurea și vinerea, să merg duminica și de sărători la biserică, să fac niște chestii care sunt cumva firești, normale, vezi că mai poți drege chestia asta și cu duhovnicul, păi știți, părinte, că nu prea poți ține tot postul, că sunt slab, că sunt nu știu ce, am diabet, am probleme. Bine, se găsesc căi de, pentru fiecare de a ține. Și gata. Și asta ți le ții și ții rânduiala și asta e legea ta. Nu se poate să nu ai o lege. Părintele Teofil Preanu era foarte serios în chestia asta cu legea. Mai trebuie să ții o lege, o rânduială. Nu se poate, zicea, nu spune mie că ești creștin și nu ții miercurea și vinerea. Nu ești creștin, zicea. A fi creștin presupune măcar să te rogi în fiecare zi cât de puțin, măcar 5 minute, să mergi duminică la biserică, să ții miercurile și vinerea și atunci mai discutăm. Ești creștin, nu se poate. Ai niște manifestări de creștin. Ai niște, ca la un bolnav care mai face așa când în comă. Are niște manifestări de viață. Și atunci de aici plecăm. Dar altfel nu se poate. Suntem rugați să donăm sânge pentru o doamnă grav bolnavă, Rus Veronica, internată la chirurgie 2. Cei care vreți, da, vă îndemn. Să spunem o rugăciune pentru familia Elena, dar cred că acestea sunt. În Biblia traduse de noapte. Da, și asta e Dumnezeu și viața de apoi. Dar aceea e. În Biblia tradusă de Înaltul Bartolomeu, în cuvântul de început la Evanghelia Sfântului Ioan Apostolul, scrie că acesta, Sfântul Ioan, a murit cu moarte ca martir. Nu prea înțeleg. Nu, sunt. El a trecut prin martir, a trecut prin mărturisirea credinței, a fost chinuit, a fost cufundat în zmoală, a pățit multe. Dar tradiția bisericii și dacă-i citi și viața, nu ne spune că a murit în martir, ci că a murit la bătrânețe, îngropat de ucenicii săi și chiar el a poruncit să-i seapă groapa sub formă de cruce, a întins mâinile, s-a așezat în groapă, ucenicii lui l-au acoperit cu pământ până au ajuns la nivelul feței și i-au zis, părinte, să te acoperim. Da, acoperiți-mi, el avea undeva spre 110 ani. Și i-au pus un procovăț pe față, de acolo a plecat ideea că la preoți, la monah, să-i spună procovețile acelea pe față. Mai mult la preoți. Monahii să fie înveliți în propriile lor mantii. Și de acolo a plecat de la Sfântul Ioan Evanghelistul și i-au pus un procovăț pe față și adică un fel de prosoper. Și l-au acoperit. Deși au plâns și s-au putânguit cum să-l acopere așa, dacă el a poruncit ce poți să faci. După care, după câteva zile, au venit ucenicii lui din Efes și au zis unde este părintele, păi l-am îngropat. Păi și cum nu mi-a zis nimic și l-au dezgropat și n-au mai găsit nimic acolo. mormântul care a avut mare cinste, tocmai pentru asta mormântul din Efes a avut mare cinste, pentru că cu el se întâmplă o minune. Nu se știa unde-i Sfântul Ioan Evanghelist, dar s-a lansat ideea aceasta că și el a pățit exact ca Maica Domnului, adică că el nu mai e cu trup aici pe pământ și că din fiecare perioadă există un om care rămâne în viață, adică dinainte de lege a fost Enoch, care a fost ridicat la cer, înainte de lege, când a venit legea lui Moise a fost Ilie și după lege, în legea Harului, a fost Ioan Evanghelistul și Maica Domnului, că nu... și Maica Domnului. De care zice că n-au gustat moartea. Se zice de Ioan. Maica Domnului a gustat moartea. Nu știm, dar dacă mergeți în Patmos, să vedeți aceste imagini pe biserica din Patmos, sus, pe vârful la mănăstirea aceea, cum ucenicii l-au îngropat, când au venit alții și l-au dezlopat și nu au mai găsit nimic. Adică acolo a rămas această tradiție foarte clară, că el n-a mai fost găsit acolo, așa încât niciodată nimeni nu va putea zice că are moaște la Sfântul Ioan Evanghelist. Că nu se poate, nu există, n-a fost, nu se știe nimic despre așa ceva. Pot vorbi cu dumneavoastră când terminați? Da. Da, încercăm. Acestea. O să zicem Tatăl nostru și pe aceea cu Biblia. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească pe numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește pe rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cuvinte secule adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubirii, și mai săvită fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Hristos a înălțat.
Adică.